9:30 minut, 17:30, Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je napisal Tone Gorjup. Caritas Internationalis je začela s posebno kampanjo za Sirijo. Pobudi za mir v tej deželi se je pridružil tudi papež Frančišek, ki je v video sporočilu poudaril, da se med tem, ko narod trpi, neverjetna količina denarja troši za dobavljanje orožja vojakom. In nekatere države, ki ta orožja dobavljajo, so tudi med tistimi, ki govorijo o miru, je poudaril Sveti Oče. V sporočilu spodbuja in podpira vse vernike in tiste, ki delajo s Caritas pri izgradnji pravičnejše družbe. Več Alen Salihovič.
Sveti Oče je uvodoma dejal, da želi govoriti o nečem, kar zelo žalosti njegovo srce, o vojni v Siriji, ki je že vstopila v svoje peto leto. Po Frančiškovih besedah gre za trenutke neizmernega trpljenja, katerega žrtev je sirski narod.
Tutti devono riconoscere che non c'è una soluzione militare per la Siria.
Vsi morajo spoznati, da rešitev za Sirijo ni vojaška, ampak samo politična. Mednarodna skupnost mora zato podpirati mirovne pogovore za sestavo vlade in narodne enotnosti. Sveti Oče po poročanju Radia Vatikan še vabi k združenju moči na vseh ravneh, da bi mir v ljubljeni Siriji bil mogoč.
Papež Frančišek je obenem sprte strani v Siriji pozval k spoštovanju prekinitve ognja, kar bi olajšalo dostavo človekoljubne pomoči. Uprava Luke Koper je z delavci, ki so se minuli petek spontano oprli, dosegla dogovor o prekinitvi blokade koprskega pristanišča. Delo od sinoči, od 22. ure, poteka nemoteno. Zaradi čimprejšnje odprave nastalih zamud pri odpremi blaga pa so zagotovili okrepljeno nočno izmeno. V Luki so ob tem zapisali, da je že nedeljski dogovor med upravo in upornimi zaposlenimi, po katerem so delavci v ponedeljek in včeraj delali med 9. in 17. uro, ključne zadeve pa so opravili tudi zunaj tega urnika, že pripomogel k temu, da so z okrepljenimi ekipami omilili posledice blokade in nadoknadili velik del zamud. Ocena škode. Samo slovenskim železnicam je blokada povzročila več kot 2 milijona evrov škode na dan, bo po pojasnilih Luke znana v prihodnjih tednih. Takrat bo namreč tudi jasno, ali bodo poslovni partnerji uveljavljali odškodnine, skladno z določili komercialnih pogodb. Zdravniški sindikati in Ministrstvo za zdravje so včeraj nadaljevali pogajanja o spremembah kolektivne pogodbe za zdravnike. To je bilo prvo srečanje po tistem, ko je Fides zavrnil vladni predlog o uvrstitvi zdravnikov v isti začetni plačni razred, ne glede na dolžino specializacije. Tudi tokrat so se razšli brez napredka. Pogajalci Ministrstva za zdravje Fidesu niso uspeli dokazati, da bi tisti s krajšo specializacijo, na primer družinski zdravniki, s poznejšimi napredovanji s plačo prehitili tiste z daljšimi. Dogovorili so se le, da bodo zdravniki o svojih zahtevah obvestili ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja in predsednika vlade Mira Cerarja. Ministrstvo za zdravje namreč nima mandata, da se pogaja izven okvira zakona. Pogovore naj bi nadaljevali avgusta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v javno razpravo dalo predlog zakona o vajeništvu. Oddaja pripomb je mogoča do 19. avgusta. Ministrstvo bo z evropskimi sredstvi sofinanciralo razvoj vajeništva, je poudarila ministrica Maja Makovec-Brenčič in dodala.
Tisto, kar je pomembno pri tem, da bomo iz teh virov tudi zagotovili sredstva za usposabljanje mentorjem v podjetjih, kakor tudi strokovnim sodelavcem na področju uvajanja vajeništva, še posebej tistim, ki danes seveda sodelujejo tako imenovanem praktičnem pouku oziroma že sodelujejo bodi si v individualnih učnih pogodbah ali v drugih oblikah sodelovanja, tudi projektnega sodelovanja s podjetji oziroma delodajalci.
Kot je še povedala ministrica, vzpostavitev sistema načrtujejo za šolsko leto 2017-18.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Predsedniki političnih strank so se na srečanju pri predsedniku republike Borutu Pahorju ob vzdržanem stališču Združene levice poenotili o ravnanju Slovenije po Brexitu. Slovenija se bo dejavno prizadevala za uspešen razvoj Evropske unije. Njen interes pa je, da ohrani in krepi svojo vlogo v najbolj povezanem delu unije, je pojasnil predsednik Pahor in dodal.
Smo se seveda vsi znašli v neki situaciji, ki je nekaj novega po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije oziroma ob odločitvi na referendumu, da to seveda zdaj terja nek čas za refleksijo, vendar pa ne smemo čakati, da nas bodo dogodki vodili, ampak čeprav je Slovenija majhna država, da mi kolikor je mogoče vodimo dogodke v skladu z našimi interesi.
Voditelji parlamentarnih strank bodo po potrebi usklajevali stališča glede najpomembnejših odločitev povezanih z razvojem unije in vlogo Slovenije v njej. Predsednik vlade Miro Cerar je ob tem napovedal ustanovitev skupine v sklopu Ministrstva za zunanje zadeve, ki bo spremljala proces Brexit in se aktivno povezovala z ostalimi skupinami v 27-erici. Po krvavem bombnem napadu v Bagdadu, v katerem je bilo v nedeljo ubitih več kot 200 ljudi, je iraški notranji minister Gaban sporočil, da je premijeju Al-Abadiju ponudil svoj odstop. Kot je pojasnil, je avtomobil bomba, ki je eksplodiral v polnem nakupovalnem središču, prišel iz pokrajine Diyala, severno od prestolnice, in se je na poti do tja uspešno izognil nadzornim točkam. Dejal je tudi, da so nadzorne točke, ki so posejane po vsem mestu, pa vsem neuporabne. Odgovornost za enega najbolj krvavih napadov v Iraku doslej je prevzela skrajna skupina Islamska država. Slovenskemu rekorderju Luki Janežiču kot favoritu evropskega prvenstva v atletiki, ki se danes začenja v Amsterdamu, v teku na 400 metrov ne bo treba v kvalifikacije in bo nastopil neposredno v polfinalu. Janežič je včeraj skupaj z drugimi vadil na tekmovalnem stadionu, trening pa je predčasno zapustila Maruša Mišmaš, ki je znova začutila bolečine. Upa, da bo do petka, ko jo čaka prvi nastop, pripravljena. Ostali slovenski tekmovalci nimajo težav. Deveterico pa nastop čaka že prvi dan prvenstva. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Verjetnejše bodo sredi dneva in popoldne. Ob morju bo sončno in suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Drugod po Sloveniji popoldne severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponihala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 19. Najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj. Tudi v petek in soboto bo sončno, v petek popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih nastale posamezne nevihte. Vreme ob petih, Ljubljana 17 stopinj, Koper 22, Maribor 19, piha zahodnik, sunki do 30 km na uro. Radenci 20 stopinj, Črnomelj, Ajdovščina, Lendava, Murska Sobota in Velenje 19. Celje 19, piha jugozahodnik, sunki do 21 km na uro. Krajinski park Goričko 19, piha severozahodnik, sunki do 27 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, Krško, letališče Edvarda Rusjana in Ptuj, 18 stopinj. Idrija in Postojna 17, letališče Lesce 17, piha severozahodnik, sunki do 27 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika pred